Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосу эфирде. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттык программабызда Украинадагы кыргызстандыктарды алып чыгуу боюнча көрүлүп жаткан аракеттер жана бул өлкөдөгү соңку абал тууралуу айтып беребиз.
Разбомбили жилой дом.
Карапайым тургундардын турак жайын бомбалашты. Ракета менен соккурушту. Көп жай тургундар курман болду. Мына сүйөктөр жатпайбы?
Жана ошондой эле Кыргызстандын жаңы акыйкатчысын тандоо жараяны тууралуу сөз кылабыз.
Жүрөгү эл үчүн, кыргыздын жери үчүн соккон, чын дилиден кызмат кыла турган адамды шайлап алсак да.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө шаршемби, 2 март, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы? Орусиянын коргоо министрлиги аскерлер Украинанын Херсон шаарын басып алганын жарыялады. Бул Москванын коңшу өлкөнүн ири шаарлары өзүнүн ээлигине өткөнүн билдирген биринчи учур. Херсон шаары Кара деңиздин боюнда, Орусия 8 жыл мурда аннексиялап алган Кырымга жакын турат. Украин тарап шаарды жоготконун ырастай элек мэр Игорь Калыхаев Facebook'ta биз дагы эле Украинабыз деп жазды. Ал эми Харьков шаарына урулган соккудан полициянын облустук башкармалыгынын жана коопсуздук кызматынын имараттары зыян тартты. Социалдык тармактарга жарыяланган видеодо Харьков университетинин имараты күйүп жатканын көрүүгө болот. Орусия 24 февралда Украинага басып кирген, бир аптадан бери орус армиясы Украинанын бардык аймактарында аткылоосун жана бомбалоосун улантууда. Мандан бери ондогон жакын тургундардын жана жүздөгөн аскерлердин өмүрү кыйылганы маалым болду. АКШ президенти Джо Байден Орусияга каршы дагы катаал санкциялар киргизилерин билдирди. Байден 1 марттагы конгресстеги кайрылуусунда Украинага кол салган орус президенти Владимир Путин буга батыш кандай жооп берерин туура эсептеген эмес деп белгиледи. Эркиндик тиранияны жеңет деп сөзүн уланткан Байден Москвага каршы дагы жаңы катаал санкциялар даярдалып жатканын айтып, Путин аны эмнелер күтүп жатканын элестете албайт деп эскертти. АКШ НАТОго кирген өлкөлөрдүн аймагын катуу коргойт, Украинадагы согушка катышпайт деди Байден. Буга чейин АКШ Орусиянын борбордук банкына, финанс министрлигине, улуттук бакубаттуулук фондуна, түз инвестициялар фондуна санкция салган. Ошондой эле бир катар Европа мамлекеттери дагы Орусияга каршы санкцияларды киргизүүдө. Ал эми Орусиянын эң ири банктарынын бири болуп саналган Сбербанк Европа рыногунан толук кетүүнү чечкенин жарыялады. Бул тууралуу маалымат банктын сайтында жарыяланды. Ал эми Европа биримдиги Орусиянын Украинага кол салуусуна жардам берген үчүн Беларуска да санкция киргизүүнү жактырды. 2 мартта таратылган билдирүүгө ылайык, санкция Украинага чабуул жасоодо роль ойноп жаткан аткаминерлерге, экономиканын айрым секторлоруна, айрыкча жыгач болот жана калий сатуу тармагына тиешелүү болот. Орусиянын Украинага басып киришинин артынан Кыргызстандагы дары-дармек базарында кырдаал оорлоду. Бул тууралуу 2 мартта дары коопсуздугуна байланыштуу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев өткөргөн кеңешмеде айтылды. Фармацевтика бирикмесинин жетекчиси Эрнис Асанов Кыргызстанга 30 ашуун чет мамлекеттерден дары-дармек жана медициналык каражаттар импортторлорун анын 60% жакыны Орусия менен Украинага таандык экенин билдирди. Анын айтымында бул эки мамлекеттин ортосундагы кырдаалдан улам Украина жаңы буйрутмаларды алган эмес, эми аны кайра жандандыруу мүмкүнчүлүгү чечиле элек. Ал эми орусиялык өндүрүшчүлөр рубльдин курсунун туруксуздугуна байланыштуу товарларды ташууну белгисиз мөөнөткө токтотту. Министр Бейшиналиев бул маселе боюнча жумушчу топ түзүүнү тапшырды. Акыркы 3 күндө Улуттук банк 37 миллион сомдон ашуун акчага дээрлик 6,5 килограмм алтын куймаларын сатты. Бул тууралуу Улуттук банктын басма сөз кызматы билдирди. Президент Садыр Жапаров 28 февралда элге кайрылуу жасап, чет элдик валюталарды сатып алып жаткан кыргызстандыктарды Улуттук банктан алтын алууга чакырган эле. 1 грамм алтындын баасы 6913 сомдон сатылууда. Жогорку кеңештин депутаты Нурлан Шакиев Орусиянын 1-канал жана РТР телеканалдарына Кыргызстандын бюджетинен акча төлөөнү токтотууга чакырды. Мындай сунушту 2 мартта парламенттин жыйынында билдирди.
Орусиялык эки телекомпаниянын өчүрүшүбүз керек. Аны токтотуш керек, акча төлөп көрсөтөм ушу Кыргызстандын бюджетинен. Болбойт мындай, андан көрө биздин жергиликтүү каналдарга шарт түзүшүбүз керек.
Деген Шакиев балдар көрүп жаткан мультфильмдердин баары орусча экенин белгилеп, тасмаларды кыргызчалоону кошумчалады. 2020 жылдагы маалыматка ылайык, Орусиянын 2 каналын Кыргызстанда көрсөтүш үчүн бюджеттен 50 миллион сом төлөнөт. Жогорку Кеңеш коомдук телерадио берүү корпорациясынын улуттук кылып өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбоорунун концепциясын 2 марттагы биринчи окууда жактырды. 2 окууга толуктоолор менен алып келүү сунушталды. Өкмөт сунуштап жаткан долбоорго ылайык каналдын башкы директорун президент дайындайт жана бошотот, байкоочу кеңеш жоюлат. КТРКга коомдук деген макам 2010-жылдагы бийлик алмашуудан кийин берилген болчу. Ошон эле жогорку кеңеш Кыргызстандын акыйкатчысы омбудсмен кызматына Атыр Абдрахматованын талапкерлигин жактырды. Бүгүнкү жыйында депутаттар акыйкатчылыкка талапкер 4 кишинин арасынан көпчүлүк добуш менен аны тандады. Добуш берүү жашыруун жүргүзүлдү. Ушул эле күнү Абдрахматова ант берди. Акыйкатчылык кандан тышкары Турсунбек Акун, Маматурай Момонов жана Бакытбек Узембаев көрсөтүлгөн болчу. Кара Суу районундагы Туратали базарынын соодагерлери 2 март күнү директор Нурбек Иргешевтин иштен кетишин талап кылып митинг өткөрүштү. Алардын айтымында базар жетекчиси товар сактоочу жайлардын ордуна соода түйүндөрүн коюуну, базарга аты берилген Туратали Үсөн уулунун эстелигин жылдырууну пландап жатат. Сатуучулар буга нааразы. Нурбек Иргешев эстелик жылдырылбай турганын, бирок базарды иретке келтирүү иши жүрүп жатканын билдирди. Парламент Бишкек шаарына газ менен жүрүүчү 1,5 000 автобусту насыяга алууга уруксат берди. Келишимге ылайык Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы жалпы суммасы 33 миллион доллар турган каражатты 12 жылга берип жатат. Анын 25 миллиону кредит, калганы грант. Мэриянын эсебине ылайык башкалага 1700 автобус зарыл, азыр каттамга 100 жетпегени чыгат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Келе аткан түнү Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жаан, тоолуу аймактарында кар жаайт, республиканын калган аймактарында жаан чачын жаабайт. Күндүз жаан чачын болбойт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн -1, +4, күндүз 9-15 градус нолдон жогору, Баткен, Жалал Абад, Ош шаарларында түнкүсүн 0 градустан +5 чейин, күндүз 14-19 градус жылуу. Ысык Көл облусунда 1-6 градус суук, түнкүсүн ал эми күндүз 6-11 градус нолдон жогору, Нарында түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 0 градустан +5 чейин. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 20-25, күндүз 1-6 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 0 градустан +2 чейин, ал эми күндүзгү жогорку температурасы 12-14 градус жылуу болот. Уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүн Украинадан баштайбыз. Орусия Украинанын бир катар шаарларына аткылоону улантууда. Харьков шаарында курман болгондордун саны 20 ашты. Киевтеги телемунарага кечээ жасалган ракеталык соккудан кеминде 5 наут болду. Орус армиясы стратегиялык Херсон шаарын өз көзөмөлүнө алганын билдирди. Украин бийлиги ал маалыматты ырастай элек. Соңку маалымат боюнча Украинадагы соңку кырдаалды Элиза Кененбаева баяндайт.
Украинадагы экинчи чоң шаар Харьков калаасы. Куткаруучулар Орусиянын ракеталык соккусуна кабылган көп кабаттуу үйдөн тургундардын сөөктөрүн алып чыгып жатышат. Аларга жергиликтүүлөр жардам берүүдө. Алардын бири Виталий Рыбась.
Разбомбили жилой дом.
Карапайым тургундардын турак жайын бомбалашты. Ракета менен соккурушту. Көп жай тургундар курман болду. 4 адамдын сөөгү бир жерде жатканы видео бар менде. Мына сөөктөр жатпайбы? Путин менен Лавров жоопкерчиликке тартылышы керек.
Бандиты, их нужно судить.
Жергиликтүү бийлик 2 марттын таңында билдиргендей, соккулардан бир суткада эле 20 ашуун адам курман болсо, жарадарлардын саны 100 ашты. Шаршембиде Харьков шаарына орус десанттарынын түшкөнү маалым болду. Орусиянын армиясы шаардагы аскер медициналык борборго жана университеттин имаратына чабуул жасады. Орусиянын коргоо министрлиги 2 мартта Херсон шаарын өз көзөмөлүнө алганын билдирди. Украин бийлиги аны ырастай элек.
Российскими подразделениями вооруженных сил взят.
Орусиянын куралдуу күчтөрү Херсон шаарын толугу менен өз көзөмөлүнө алды. Жарандык инфраструктура, коомдук транспорт күнүмдүк режимде иштеп жатат. Азык түлүк керектүү нерселер жетиштүү. Орусиялык аскердик жетекчилер шаар жана облус администрациялары менен коопсуздук тартип жана башка маселелер боюнча сүйлөшүүлөрдү улантып жатышат.
По решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры.
Деди Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Канашенков. Орус армиясы ошондой эле Киевтин жака белинде чабуулдарын улантып жатат. 1-мартта ракеталык сокку баш калаадагы телемунарага тийди. Бул чабуулда кеминде 5 киши каза болду. 65 чакырымга чейин тизилген орустардын артиллериясы менен чопкутталган техникасы Киевке жакын жерде турат. АКШ президенти Джо Байден 1-мартта Конгресске жасаган кайрылуусунун басымдуу бөлүгүн Орусиянын Украинага басып киргенине арнады.
In the battle between democracy and autocracies, democracies are rising to the moment.
Демократия менен автократиянын ортосундагы салгылашта демократия туруштук берип, тынчтыкты орнотуу үчүн көтөрүлүп, коопсуздук жана бейпилдикти тандады. Бул чыныгы сыноо. Бул үчүн убакыт керек. Мындан арыдагы Украина элинин эркинен эргүү алабыз. Путин Киевти танктар менен курчап алышы мүмкүн, бирок эч качан украиндердин эркин майтарып, жүрөгүн багынта албайт. Ал эч качан эркиндикке умтулган элдин сүйүүсүн өчүрө албайт жана ал эч качан эркин дүйнөнүн чечкиндүүлүгүн алсырата албайт.
Украин президенти Владимир Зеленский Рейтерс агенттиги менен болгон маегинде Орусия сүйлөшүүлөрдү улантуудан мурда бейгүнөө адамдарды бомбалаганды токтотуш керектигин билдирди. Москва менен Киевтин ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн экинчи айлампасы Беларусьтун аймагында 2-марттын кечине белгиленген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Аларда Кыргызстан Украинада согуш башталган бир жумадан бери бул өлкөдөн 200-дөй жаранын чыгарып кетти. Дагы 10 кыргызстандык эвакуацияга даяр экенин айткан, бирок аларды өлкөдөн чыгарып кетүү оор болууда. Ошондой эле Украинадан өз жолу менен дагы чыгып кетип жаткандар бар. Украинадагы кыргызстандыктар тууралуу Кундуз Кызылжарова айтып берет.
2-мартка карата кыргыз бийлиги 112 кыргызстандыкты Венгрияга, 42 Молдовага жана дагы 47 адамды Польшага, ал эми 8 жаранды Румынияга чыгарды. Бул тууралуу Кыргызстандын Украинадагы элчилигинин 3-чү катчысы Эрмек Каныбеков билдирди. Коопсуздук маселесинен улам 200-гө жакын кыргызстандык Киевден Украинанын батышындагы бир аз коопсуз делген Львов шаарына чыгып кеткен. Аларды да Европа өлкөлөрү аркылуу чыгаруу аракети болууда. Ошондой эле Киевде калган башка да адамды эвакуациялоо көйгөй болуп турат. Украинада саат сайын өзгөрүп жаткан кырдаалдан улам азыр элчиликке кайрылган дагы 200-дөн ашык жарандын тизмеси турат.
Автобустарды издештирип аракетлоп жатабыз тапканыч. Бул жакта Украинадагы биздин тааныштар аркылуу өнөктөштөрүбүз менен биргеликте ошо ким биз менен иштешкен болсо мурда аракет кылып жатабыз, бирок ошол автобус машиналарды табуу өтө эле кыйын болуп атат. Биз азыр 2-автобусту пландаштырып жаттык элек Киевтен. Бирок көбү баруудан коркуп жатышат да. Анткени биздин коопсуздукка кепилдик бериңиздер деп жатышат да. Тилекке каршы биз коопсуздукка кепилдик бере албай атабыз, бирок биз коштоп баратабыз, өзүбүз дагы тобокелге салып баардык аскер күчтөрү окуяларда жүрүшөт
деп билдирди Украинадагы кыргыз элчилигинин 3-чү катчысы Эрмек Каныбеков. Акыркы бир канча күндө Украинадагы кыргыз элчилигинин көмөгү менен жалпы 209 киши өлкөдөн чыккан, бирок кетип калган кыргыз жарандары бул сандан кыйла жогору болушу ыктымал. Себеби айрымдар өз аракети менен Молдова жана башка мамлекеттерге чыгып кетүүгө үлгүргөн. Азыр кыргыз жарандарынын көбү 2 күндөн бери орус армиясынын аткылоосуна көп кабылып жаткан Киев, Харьков жана Одесса шаарларында болууда. Бул 3 шаарда жана Львовто кыргызстандык жарандарды убактылуу кабыл ала турган жай ачылган. 2-марттын таңында Кыргызстандын Украинадагы элчиси Идрис Кадыркулов Facebook-тагы баракчасына мындай деп жазган.
Дагы бир жакшы кабарды айткым келет. Днепр суусунун чыгыш жээгинде чыга албай турган наристелүү аялды эвакуацияладык. Ага биз 3 күндөн бери жете албай убара тартканбыз. Азыр эне бала Польшага жетип, алардын саламаттыгына эч коркунуч жок. Ошондой эле кечээ кагылышуу жүрүп жаткан Ирпен шаарынан майда балдары бар 2 үй бүлөнү чыгарып кетүүгө Украин аскерлери жардам берди. Алар да азыр коопсуз жерге жеткирилген. Бизге көмөк көрсөтүп, жардамын аябаган Украин элине ыраазычылык билдиребиз. Алар кыргызстандыктарга болгон жардамын берип жатат.
Кыргызстандын Украинадагы элчилиги 1-мартта Киевтен 102 адам Украин-Венгер чек арасына жеткирген. Кыргызстандыктар аларды кооптуу аймактарды жардыруу болгон жерлерде айланып отуруп, аман эсен жеткиргени үчүн жергиликтүү айдоочуга алкыш айтышууда. Жолдун оордугунан Венгрияга алар 21 саатта жеткен. Алардын бири атын атагысы келбеген кыргыз жараны 5 күн бункерде баш калкалаганга аргасыз болгонун азаттыкка билдирди.
Я могу просто сказать, что я
Мен азыр сиздерге эч нерсе айта албайм. Психологиялык абалымдагы ага жол бербей турат. Эң башкысы биздин элчиликке ыраазымын.
Ал эми 32 жаштагы Алишер Батырканов акыркы 2 күндө сокку катуу урулган Харьков шаарында жашайт. Ал кичинекей баласы, кайын-энеси жана эжеси болуп үйдөн чыкпай абалдын тынчышын күтүп жатат. Алишер Украинада 2007 жылдан бери жашайт.
Обстановка сейчас на данный момент тихо.
Азыр көчөдө абал тынч, кече жардыруулар болуп аткан. Бул күнгө чейин биз турган көп кабаттуу үйдүн жертөлөсүнө кирип коргонуу аракетин көрүп жатканбыз. Бирок бул дагы кооптуу экенин түшүнгөндөн кийин кайра эле үйлөрүбүзгө кайттык. Таң эрте көчөгө чыгып азык-түлүк алып келдим. Дүкөндөр кадимкидей иштеп жатат. Мага кыргыз элчилигинин байланыш телефондорун беришкен. Бирок биз Кыргызстанга кетүү үчүн элчиликке кайрылганыбыз жок. Себеби менин жана менин жакындарымдын коопсуздугу үчүн эч кепилдик бербейт. Мындай учурда өзүңө өзүң гана ишенгениң туура болот. Ошол себептен биз эмнеси болсо да Харьковда калууну чечтик.
Алишер Украинадагы акыркы окуяларга чейин түрк компаниясы менен кызматташып, үй бүлөсүн багып келген. Быйыл Украинанын жарандыгын алам деп турган, бирок соңку окуялардан улам мекенине кайтуу маселеси ал үчүн кооптуу болуп жатат. Кыргызстандын дагы бир жараны Азамат Борбиев Батыш Украинанын Трускавец шаарына 1-марттан 2-мартка караган түнү үй бүлөсү менен Киевтен келген. Алар бир нече күн бул шаарда баш калкалап туруп, анан Польша аркылуу чыгып кетүүнү пландаштырып жатат.
Негизи Украинанын бардык эле шаарларында блокпосттор бар. Биз 7 сааттык жолду 16 саатта келдик. Эң көп ошо жолдо ар бир аймакта өзүлөрүнүн блокпосттордо токтотуп текшерүүлөр болуп жатты. Элдин баары Запад жака Европа жака чыгып кетүүгө аракеттерди кылып жатат. Поезддар жүрүп жатат, автобустар жүрүп жатат.
Кыргызстандык Юрий Кимди да Кыргыздын Киевтеги элчилиги башка жарандар менен кошо эвакуациялаган. Азыр ал Венгриянын Борбор калаасы Будапештте. Ал Киевке өткөн жылдын сентябрь айында көчүп барган. Кыргыз жарандарын Украинанын бир нече аймактарынан эвакуациялоо үчүн чыгымдары ал жерлердеги ар бир жарандын өз чөнтөгүнөн болот деп алгач тышкы иштер министрлиги маалымат тараткан. Бирок эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин Киевтен Венгрияга, андан Борбор шаары Будапештке чейин алып баруу акысыз болгон эвакуацияланган кыргызстандыктар айтып беришти. Кыргызстандыктар Украинанын батышындагы Польша, Румыния, Словакия жана Венгрия аркылуу эвакуация болуп жатат. Бул өлкөдөн чыгарылган кыргызстандыктардын алгачкы бөлүгү 5-6 мартта Бишкекке учуп келет. Орусия 24 февралда Украинага басып кирген. Бир аптадан бери орус армиясы Украинанын бардык аймактарында аткылоосун жана бомбалоосун улантууда. Андан бери ондогон жакын тургундардын жана жүздөгөн аскерлердин өмүрү кыйылганы маалым болду. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Орусиянын коргоо министрлиги аскерлер Украинанын Херсон шаарын басып алганын жарыялады. Украин тарап шаарды жоготконун ырастай элек. АКШ президенти Джо Байден Орусияга каршы дагы катаал санкциялар киргизилерин билдирди. Ал эми Орусиянын эң ири банктарынын бири Сбербанк Европа рыногунан толук кетүүнү чечкенин жарыялады. Жогорку кеңеш Кыргызстандын акыйкатчысы кызматына Атыр Абдрахматованын талапкерлигин жактырды. 41 жаштагы Абдрахматов буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болгон. Орусиянын Украинага басып киришинин артынан Кыргызстандагы дары дармек базарында кырдаал оорлоду деп бүгүн саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиев өткөргөн кеңешмеде айтылды. Кеңири мазмунун ушул жана башка жаңылыктардын биздин сайттан таап уксаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекет.org. АКШ президенти Джо Байден шейшембинин кечиндеги кайрылуусунда Орусия президенти Владимир Путин өтө чоң ката кетиргенин айтып, Украина эли менен тилектештигин билдирди. Байден конгресстеги жылдык кайрылуусунун негизги бөлүгүн Орусиянын Украинага басып киришине арнады. Ал өз сөзүндө Путин Украинага кол салуу менен жер жүзүндөгү эркин дүйнөнү чөгөлөтүүгө аракет жасап, бирок катуу жаңылышканын баса белгиледи. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
АКШ президенти Джо Байден шейшембинин кечиндеги конгресске жасаган кайрылуусунун негизги бөлүгүн Орусиянын Украинага басып кирип дүйнөгө дүрбөлөң салган окуяга арнады. Джо Байден Путин бул кол салуу аркылуу дүйнөнү титиретүүгө аракет жасап, бирок өтө чоң катачылык кетиргенин айтты. Ошол эле кезде АКШ президенти Байден Украина элинин кайратына, эркине жана ээрдигине таазим кылып, агрессияга каршы туруудагы Евробиримдиктин ынтымагын жогору баалады. Джо Байден Орусиянын олуттуу кол салуусуна туруштук берип жаткан Украина эли менен армиясынын биримдигин баса белгиледи. Ошол эле кезде Байден Путин эгемен элдин эркин басмырлап, өз көз карашын күч менен таңуулаган аракети агрессияга алып келгенин төмөндөгүдөй мүнөздөдү.
6 күн мурун Орусиянын президенти Владимир Путин эркин дүйнөнүн эшигин титиретүүнү көздөп, коркутуп, өзүнө багындырууга аракет жасады. Бирок ал аябай чоң жаңылышты. Ал Украинага басып кирип, дүйнөнү алдын үстүн кылам деп ойлоду. Бирок ал күтпөгөн жана анын оюна келбеген катуу каршылыкка дуушар болду. Ал Украина эли менен бет маңдай келди. Азыр дүйнө президент Зеленскийдин жана Катардагы ар бир украиналыктын чечкиндүүлүгүнө, эркине жана эрдигине таң калып, карап, шыктанып турат.
Орусиянын президенти Владимир Путин 24 февральда таңга жуук Украинанын чыгышындагы Донбасстагы калктык коргоо деген шылтоо менен аскердик операция башталганын жарыялаган соң орус аскерлери Украинанын бүткүл аймагына басып киришкен. 7 күндөн бери Украинанын шаарларына абадан соккурулуп, бомбалоолор жана ракеталык аткылоолор тынымсыз уланууда. Ошол эле кезде баскынчылык менен кирип барган орус аскерлери катуу каршылыкка дуушар болуп, айрым тилкелерде токтотулуп, улам кайрадан чабуулга өтүп жатканы кабарланууда. Президент Владимир Путин 27 февральда Орусиянын өзөктүк күчтөрүн күжүрмөн даярдыкка өткөрүүгө буйрук берди.
Силер көргөндөй батыш өлкөлөрү биздин мамлекетке каршы экономикалык жактан достукка жатпаган аракеттерге гана баруу менен чектелген жок. Мен баары билген мыйзамсыз санкцияларды айтып жатам. Бирок НАТОга мүчө мамлекеттердин жогорку кызмат адамдары биздин мамлекетке каршы агрессивдүү сөздөргө жол берип жатат. Мындан улам коргоо министрине жана башкы штабтын жетекчисине орус армиясынын ооздуктоочу күчтөрүн аскердик нөөмөт өтөөнүн өзгөчө режимине өткөрүүгө буйрук берем.
Сдерживание российской армии в особый режим несения боевого дежурства.
Дейт Владимир Путин. Ошол эле кезде АКШ президенти Джо Байден 1 марттын кечинде жасаган кайрылуусунда Владимир Путин Украинага басып кирип, канчалаган адамдын канын төккөн үчүн акыры бир күнү жоопкерчиликке тартылаарын эскертти.
Биз алдын ала эле Путин эмнени пландап жатканын билип, дүйнө жүзүнө айтып турдук. Биз айткандай эле болду. Путин өзүнүн агрессиясын актоо үчүн баардыгын бурмалоого аракет жасады. Биз анын калпына чындык менен жооп кайтардык. Ал баары бир жооп берет.
Деди АКШнын президенти Джо Байден. Ошол эле кезде Кошмо Штаттардын президенти бул жагдайдагы Орусиянын аракетин жеке Путиндин согушу деп атады. Ал дүйнөнүн тарыхында диктаторлор жасаган агрессиясы үчүн жазасыз калбаганын белгилеп, ар бир кылмыштуу иштин жообу бар экенин айтты. Президент Джо Байден Евробиримдик жана анын союздаштары сыяктуу эле АКШдагы Орусиянын учактары үчүн аба мейкиндигин толук жапканын жарыялады. Ошол эле кезде ал Украинага токтоосуз түрдө гуманитардык жана аскердик жардам көрсөтүлөрүн айтты. Бирок Джо Байден АКШнын аскерлери Украинаны коргоп, анын аймагындагы согушка катышпай турганын айтып, бирок НАТОнун мүчөлөрүнө коркунуч туулса, Вашингтон союздаштардын ар бир карыш жерин коргоого даяр экенин баса белгиледи. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми ошентип Жогорку Кеңеш бүгүн Кыргызстандын акыйкатчысы кызматына талапкерлерди карап, бул жол менен жарым саат мурда эң көп добушун Атыр Абдрахматовага берди. Парламенттеги бүгүнкү омбудсмен тандоого кесиптешим Токтосун Шамбетов көз салып турду. Азыр Токтосун студиябызда, айтып берсеңиз, жалпысынан бүгүнкү талкуу кандай өттү?
Саламатсыздарбы. Көпчүлүктүн добушун алды бул 50 депутат. Талапкер 4 киши арасынан көпчүлүк добуш менен Абдрахматова тандашты. Добуш берүү жашырын жүргүзүлдү. Ушул эле күнү Абдрахматова ант берип кызматка киришти. Ал кызматка киришип жатып буларды белгиледи.
Анан кыргыздарды айтмакчы, келген күндү эмес, кете турган күнүңдү ойлон дегенди жакшы сөз айтылган. Азыр өзүңөр көрүп аткандай социалдык тармактарда, массалык маалымат каражаттарында мага чоң ниет, чоң үмүт көрсөткөн адамдар көп. Ушул биздин жарандарыбыздын үмүтүн актаган, таза, калыс, көз карандысыз иш алып барганга мүмкүнчүлүк болуп сиздер менен түз кызматташтыкта болууга ниетим бар. Анан кийин эң башкысы адам укуктары Кыргызстанда чындап эле бакталган, сапаттуу, ар бири сыйлаган мамлекет катары дүйнө жүзүнө таанылсак, бул биздин жетишкендигибиз болот деп ойлойм да.
Негизи депутаттар талкуусу аз эле болду. Кеминде ушул 10 жакын гана депутат суроо берип, талкууда ар кандай каалоо тилексиң пикирлерин айтышты талапкерлерге. Негизи ушул жогорку кеңештин омбудсмендер талапкерлерин кароодо депутат Жанар Акаев, негизи омбудсмен акыйкатчы жумушунун негизги максаты ал адам укугу, анын ичинде сөз эркиндиги жана ошондой эле соттордун, прокуратура, тергөөчү, ички иштер министрлигинин адамдарга тарата жоосунсуз жоруктарына алдын алуу, аларга ушул аныктоо жана ошондой эле аларды мындай жазага тартууга жана көмөк көрсөтүү экенин белгиледи. Анда Жанарбек Акаевдин пикирин уксак.
Кыргызстанда саясатчыларды сотко сүйрөгөн, негизсиз түрмөгө сүйрөгөн, укук коргоочуларды, журналисттерди негизсиз капыл тапыл басып кирген өлкө болбошубуз керек. Эгерде ошондой учурлар катталса, акыйкатчы түнү болобу, күнү болобу, чыгып ошол жерде туу катары жүрүп, бүт прессага билдирүүлөрдү таратып, жанагынтып жашынып жатпаш керек.
Негизинен мындай акыйкатчы кызматы ушул кандай болуш керек, алар кандай кызматты аркалаш керек деген дагы талкуулары бир аз азынуулак болуп өттү. Анын ичинде ушу акыйкатчынын укуктары жөнүндө, анын ыйгарым укуктары канчалык деңгээлде кеңейтилген же болбосо чектелүү, ал кандай иштерди аткарууда деген дагы маселе көтөрүлдү. Мисалы Асланбек Малиев депутаттын пикиринде айрым учурда акыйкатчы иштерде кыйкырып кала берет, ошондуктан анын ыйгарым укуктарын да көтөрүү маселеси мыйзам чегинде каралышы керек экенин мындайча белгиледи.
Экинчиден, биз дагы жардам берип ушу жогорку кеңеш депутаттар буларга бир мыйзамдарга керек болсо өзгөртүү киргизип, анан ошол акыйкатчынын эмесин көбөйтүш керек окшойт, ушул укугунчу. Себеби көп маселелер мына көрүп атабыз биздин мамлекетте. Акыйкатчылар кыйкырып калып атат, анан эмесине жетпейчи.
Акыйкатчыга Атыр Абдрахматовадан тышкары Турсунбек Аккуун, Матрай Момунов жана Бактыбек Үзөнбаев дагы көрсөтүлгөн. Буларга дагы бир нече айрым суроолор болду. Негизи талапкерлер өзүнүн программасын тааныштырып өттү. Маселен, Турсунбек Аккунга жеке суроолор дагы болду. Жусуп Коргонбай уулу депутат ага ушул Азиз Батукаев Крым Төбөл өлкөдөн чыгарылышы боюнча дагы суроо берилди эле. Ага Турсунбек Аккун мындай жооп берди.
Ошон үчүн бул маселе боюнча мен өзүмдүн милдетимди гана аткардым. Бирок кийин көрсө ал оорубай, жанагы врачтардын чыгарган заключениеси туура эмес болуп, атайын жасалып ошенткендиктен, конечно, мен ыңгайсыз абалда калдым. Ал боюнча парламенттин алдында мен өткөн парламенттин алдында кечирим сурагам ал боюнча. Бирок ал эми жанагы акча боюнча, башка боюнча ал боюнча аябай тергөө жүрдү. Мен күбө катары өттүм, 22 адам күнөөлөндү. Бирок алардын баары күнөөлөндү, көбү соттолду, бирок мен күбө катары гана калдым. Ал эми жана каражат боюнча эч кандай далилденген жок.
Кыргызстанда акыйкатчы институту түзүлгөн 2002 жылдан бери бул кызматты 5 адам Турсунбек Бакир уулу, Турсунбек Аккун, Бакыт Аманбаев, Кубат Оторбаев, Токон Мамытов аркалады. Башкы укук коргоочунун жогорку кеңеште шайланганы менен соңку 3 талапкерди тандоо боюнча сын пикирлер арбын айтылган. Азыркы мыйзамдарга жараша ата акыйкатчы 5 жылга шайланат. Мамлекет жана расмий тилдерде сүйлөгөн, 30 жаштан кем эмес жана 65 жаштан ашпаган, жогорку билимдүү, мурда соттолбогон жаран акыйкатчы болуп шайлана алат. Ошентип акыйкатчы шайланып, бүгүнкү күндө ушул Атыр Абдрахматова кызматка киришти. Буга чейинки акыйкатчы болуп келген Токон Мамытов шайлоого кеткенине байланыштуу кызматын тапшырган. Ал 2020 жылы октябрь айынан бери мындай бош турган кызматка кызмат эле.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди. Бүгүн жогорку кеңеште Кыргызстандын акыйкатчысы кызматына жүргөн тандоонун тегерегинде жыйынтыгында дагы бир жолу кайталай кетейин. Атыр Абдрахматованын талапкерлиги жактырылды. Ушул эле күнү Абдрахматова ант берип кызматка киришти. Атыр Абдрахматова 41 жашта. Буга чейин ал борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болчу. Программабызды жыйынтыктап жатып, азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. кейин Орусиянын коргоо министрлиги аскерлер Украинанын Херсон шаарын басып алганын жарыялады. Украин тарап шаарды жоготконун ырастай элек АКШ президенти Джо Байден Орусияга каршы дагы катаал санкциялар киргизилерин билдирди. Ал эми Европанын эң ири банктарынын бири Сбербанк Европа рыногунан толук кетүүнү чечкенин жарыялады. Бул тууралуу маалымат банктын сайтына чыкты. Орусиянын Украинага басып киришинин артынан Кыргызстандагы дары-дармек базарында кырдаал оорлоду. Бул тууралуу бүгүн саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев өткөргөн кеңешмеде айтылды. Жогорку кеңештин депутаты Нурлан Шакиев Орусиянын биринчи канал жана РТР телеканалдарына Кыргызстандын бюджетинен акча төлөөнү токтотууга чакырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда турат. Азыр дарегибиз Азаттык чекит торг. Мындан тышкары биздин баардык макала баяндар, соңку жаңылыктар интернеттеги социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга дагы чыгып турат. Ал эми видео материалдар YouTube-дагы биздин каналыбызда. Ушуну менен Азаттык радиосунун 2 март шаршемби күнкү кечки уктурууларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым.